Radio Kapi.
Matuna nange mpangi na munu Jean-Marc Matua kimofelele dijano na bendo mpangi na munu nyoso mbote betu kwa ntete ba intu antangu mekubika ndinga ngemba Radio Kapi. Bayina meko kisa kitezo ya kupona babanda kukisonikisa kubana na lumu makumi zole na iya ya ngonde ya kumi na zole ya mvula ya ibetu kele. Luyalu ya Kongo ya umosi keko kasadisa ntsodolo na yandi na ntsungi kena kuiza. Siki misaka mfuma Kongo Felix Tshisekedi. Babu edila abisika mingi tika bana nzonkanda kesala kizame deta lenda kangisa bafoto paspore nkatu nkwa musu kuna na kizunga noki vumelomba tata mumbere kai chupa gerlance ntwadisa kimvuka nkangu na ndambu ya njia panda mangurejipa tika bankwa epeste beni na kizunga norkivu. Kimo kwa nene ketu bila nsangu ya Etats-Unis d'Afrique kezibuka kubanda na lumbu 13 ti na lumbu 15 ya ngonde ya 10 na zole ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na Washington. Tata mfuma Kongo Felix Tshisekedi yande mpike landa yao. Mbote na benu, yake luyalu ya Kongo ya umosi ndeke bimisa mbongo nyoso kesadila mapono minantungi kena kuiza kana bayina kesalaka na yandi zona buwela ndi maboko na tsadulu data na mbongo bakuiza kaka pediaka konto mwana Kongo meko kisakitezo wa kupona andi kuenda kukisonikisa kubana na luma kumi zole na iya ya ngonde ya kumi na zole ya mvula ya ibetu kele. Mpova ya mfuma inti ya Kongo Felix Tshisekedi tika nkangu kilumba sabala na kati ya kimoko wa binzonzi betu kuwandi na ntola kinzonzi wa bilivan lutumba.
Mosi ya ba air operationnel na kati ya tatu mpe ya ike kuza landakana na kitini ya mvimba ya inti ya Kongo. Nchoka manaka hii na mebanza mpe kukubika banchodolo ya bikada ya ndimba na inti ya Kongo samu na mbala ya ntete. Kwa kunde mukena kubokidisa nkangu nyoso kento pe bakala hii na mefuwa na pekele na inshwa ya kubaka kifulu na banchodolo ya kukisonikisa.
Mutindo ansangu mekumina bwala Kongo bakena kusokusaka na Rwanda inti kena mfinakani na kutala mutindu Kigali kena kubwedila MV trois maboko tata mfumo wa Kongo tubilake mpiyao pesamu na mutindo bamekufa batu nkatu kibila kutinisa nkangu bwala na bao bubu bamekuva kuzinga na mpasi ya ngolo tata ya Kongolo mpaka na binzonzi lutisa minute mosi ya pima na kubambukaka mioyo ya batu yina M23 kwenda kufa na kishishe kasipe na baina nyoso mevidisa miela na bao samu na kutani na bwala yai amepesa lukumu na makesa yake na kutani na bwala pe bamekubama na kukuka mbeni ti andike bimamvimba pediaka mfuma Kongo anmesepela na mvutu ya baleki na mbila na yandi ya kutani na bwala na kukota na ndonga ina yandi bilelaka na ngonde ya kumi na mosi meluta na kizunga North Kivu kimvuka nkangu ya Rumangabo kena kuhopuma kisigari na ntama ba kilometre makumi sambanu na zulu ya Goma kena kwa musu na kumona mutindo wa wonga mekutisa M23 na kisika baki likuna na Ruchuru kanave nkangu ya kuna lenda baka mpasi lokola ina kuminaka nkangu ya kishishi kimvuka nkangu melomba tika munisko rabi mvuka nkaka ya inso ya mutu wala ndila diambu wango mbono sono kilumbwa sabala meluta M23 tindikaka nkangu kezingilaka na babwala hii ya kena katale baka tuka peba kwenda na ndambu wa Buvunga Rumangabo wa centre na kabaya meba kama na ntama ba kilometre tatu na katale kisika M23 mezibulaka inzo na yande ya mfunu ya kisalu ya makesa luza isu banku wa kimvuka nkangu saungia pele kipela mondo na inu alange na napli rich mambu
na luza isu tulamaka diboko katuka kanyaguchia kilumbu ya ivu ya ngonda yai ntuadisi ya kimvuka yai meza bisa wonga na yandi na mutindo bakena kutula bantu maboko na mayuya kansipe na mutindo bakena kukuka batu na bifulu na bau mingi lokula na kifulu ya katale kibumba Rurengero mpe Kinyantama samu bao fwanda ntama ya position ya bantu ya Minduki yango. Maheno hari kena kubangula eti samu na bipumbula ya M23 na ntangu ya inkangu nyoso kili ya kufina manamabuwa la Buvunga, Rumangabo Centre pe na pembeni ya Kabaya. Mazono kakande nkangu kubiza kabaka ordre ya kukatuka pembeni ya nzila eluyalu ya Zole kubanda na Katale. Na kulandilaka yandi, nkangu ya mingi kena kutelemine dibanza yai. Kansi, bimpumbulu kena kupesa bao nsilu ya lufwa. Kutu baina futukisaka kuna samu na kubaka madia na bao, bimpumbulu kusaka bula pe kuluadisa bao. Kimvuka keno nilaka mamboti ya nkangu ya Humagangabo, kena kufunda kimvondi, penti ngulu ya mpasi ya nkangu na bazoni sika kele bantu ya Minduki, bao mefunda mpe, mutindo bakena kupesa bao bifikula, samu ba pesa bimbangi ya Luvunu.
Kaka na kizunga yai kisadi ya mbula matadi tindaka ntuadisi ya kizunga na bambo bwala kimfumu ya kisika yai meba kama na kitinu ya buito animefunda mutindo M23 kena zona tindika nkangu tuba Luvunu na mutindo bakufoka nkangu nkatu kibila kuna na kishishe lokola amu ni kaka kilumba sabala ntangu mvwala M23 kumaka na kishishe nzila mosi na mwangisi ya ntangu mosi na mfumu mosi ya kimfuka kefu vilaka inswa ya mutu na meso ya mbeni M23 mvwala ina bokidisaka nkangu ina mebikana na kishishe baza bisa mutindo ndu lutilaka ntsangu na lumu makumi tatu ya ngonde ya kumi na mosi mvwala ya mbula matadi na bambo tata Isake Kibira mebanza nde na meso ya mbeni M23 nkangu lenda tuba na kimpwanza ve mpamba ve mbeni lenda kuza balukila yandi na bwala ina kena maboko na bao kimfuka nkangu meloba na bimfuka ya inza na ina ya bwala babika pesa dikutu na mvutu ya kusosa sosa kebimisa M23 na kisalu wa ndiko lasala ni mosi kuna na kishishe mbetu bambula mbunu de na mukanda ya kubambuka moyo bimaka na lumu zole ya ngonde ya kumi na zole meluta mamfumu nsambwadi ya grupu maki ntwadi na bisadi katukaka na buito fundaka mutindo M23 kufoka nkangu nkatu kibila kubana na lumu kumi na tanu ya ngonde ya kumi di na lumu makumi tatu ya ngonde ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na babwala mingi mingi kuna bamekutila na kitinu ya buito kaka na kizunga ya Nord Kivu kasi na teritwari ya Lubero kimvuka nkangu mebondila mamfumu ya EPST bwedila bisika ya kukanga bafoto passport sama na kukitisa mpasi ya bibuti na bana nzonkanda kena kukubika kizame deta samu na kukondo bisika mingi bankama na bankama ya bana melunguka venu mebukuta tata mumbere kaichupa jelanse ntuadisa kimfuka nkangu na ndambu ya njia panda mangure jipa mutu bimisaka ndinga na yandi kilumba iya tangu bama nisaka kisalu ya kukanga bafoto paspore samu na bana kema nisa malongi ya sekondere na mwaki tini ya epestenji ya panda mangure jipa betu kuandi kulutila nzila nsinga na Sadika Bubakar
nous avons déploré le fait que tout d'abord
Beto mese pela ve na jambu yai mtete ba mesala yau na kinturumukini na balongoki kansi mpibola kele nene kibeni kiteso ya kikatikati ya teritori ya Lubero kele tiba longoki ya metambula kiteso ba kilometa makumi tano samu na kukuma sika bake kanga ba foto bame baka bigonse mingi lokola kitini yai mesi mbama na bimvuka mesi mbaka Minduki jambu yai metelemisa mpikulonguka na kalasa samu na bana yai ya kalasa ya nsuka kansi pia vondaka kizitu ya ngolu kuluta samu na bibuti ya kile mtete bansukami na yau beto kelo manaba mfumu ya EPST na kutela inki mutindu bafona kubongisa na mbalanima na mpila ndeba kusabu ya bigonze ya mepe sama na bana yai ya meka tuka ntama peba za bajaka kupusa pene pene basante samu na bana yai ya kele mpina inswa ya kulonguka
kiyo droa aledikasyo
Kitezo ya batu makumi iya bamfumu ya bainti ya Afrika na bamvwala nene kelanda kimoko ya zole ya Etats Unis d'Afrique kisalama na mbanza Washington katuka na lumbu 13 ti na lumbu 15 ya ngonde ya 10 na zole ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na manima ya ina lutaka na mvula mafunda zole 10 na iya salamaka ntangu Obama vondaka tuadisi na kimoko ngo mfumu wa Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi ke Monica na mama Nkento na yandi bose mpi bambuta aluyalu mingi ke vwanda kuna na kizunga si Kivu samu na kusia misa nguizani na kati ya minkiti ya Rwanda na ya Kongo kete kisilaka na ndilu kintuadi kimvuka search for common ground mezibula zandu na kuvan de per blanc ke kuna na komini ya Ibanda na mbanza Bukavu katuka kilumba tanu lumbu hivu wa yangonde ya kumi na zole nyoso kele mpi samu na kusosa mvutu na minzonza na bao na mbanza Matadi kena kizunga Kongo Centrale dinaka kubwela maboko na ntomosone ya mavula ya fioti na inake ya mwanene kwendaka kabudila kitezo ya Baketo difunda mosi na kama tanu ke ke na mavula ba telephone mobile. Samu na tata Rafael Kaku Jimande ndoenga na ina metala kukubika kulandilana kuzaba na kata pa dempe yina basa laka kele samu na kusadisa ba mama yai micro entrepreneur baba ndazabisa bisalu na bao pe basa li la teknoloji numerike na bisalu na bao. Bakito angopo na makasamu balanda malongi na ngindo ya mutu mepesa andi mosi pe baba kalusadusu na bima samu na kubwela nkentu kena divula maboko. Matona angen kudi melanda ntangu kubikaka apele kipela mondo mekumina angena ndwenga masini ya Dev Sevita mesudela beno nsuka ya ngemba kulitila ndinga ngemba Radio Okapi.